Meilandi, Kópavogi, 6. júli 1967. Jæja, hvað heitir þú, Línur?
Bergur Gunnarsson.
Og ertu fæddur í Reykjavík?
Ég er það.
Hefur þú sett fæddur í Reykjavík, já?
Já.
En þú, hvað þú gamall?
Ég 10 ára.
Og manst nokkuð þegar þú komst til Kópavogs?
Nei.
Nei. Og þú, hvað heitir þú?
Guðmundur Arnar.
Og hvað heitir pabbi þinn?
Guðmundur Jónsson.
Guðmundur Jónsson, já. Og hvað heitir gamall?
Ég 11 ára.
Og hvenær komst til Kópavogs?
Ég veit ekki.
Þú manst ekki?
Jú.
Nei.
Ég sé ekki búin að hefða heim í 6 ár.
6 ár, já.
Nei, það er mjög. Það er fyrir síðan.